Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Привітанне, у перадачы пад знакам пагоні ла мікрафона Анна Пятроўская. Цягам бліжэйшай паўгадзіны пачуем справаздачу з малітоўнага ўшанавання памяці святога мучаніка дзіцяткі Гаўрыіла ў жаночым манастыры ў Зверках. Пагаворым пра выдавецкую дзейнасць брацтва трох віленскіх мучанікаў ды беларускую мову ў царкве, ды пацікавімся літаратурай, пра весялосць якой распавядзе вядомы паэт Леанід Дранько-Майщук. Да нашай першай тэмы пройдзем пасля музычнага перапынку. Праваслаўная царква ўшаноўвае памяць святога мучаніка дзіцяткі Гаўрыіла. Гэта патран дзяцей і моладзі, таму ў зверкаўскі жаночы манастыр якраз найбольш прыехала дзяцей і моладзі. Ушанаваць памяць святога дзіцяткі ішлі таксама путнікі ў пешых паломніцтвах, між іншым з гайнаўкі Бельска-Падласкага ці Беластока. Вашай увазе справаздача з малітоўнага мерапрыемства.
Святы моладзі
Да зверак іду, таму што вельмі люблю гэтую прыжымку не для таго, што яна адна з каралчык, але для таго, што проста вельмі добрая траса, што вельмі добрая ў прыжымках. Таксама вельмі хачу падайсці да Габрыла, які ўжо будзе ў царкве, і таксама вельмі люблю гэтую атмасферу заўсёды па цяжкай дарозе, но гэта я для мяне акурат не цяжкая, но але па дарозе заўсёды такая прыемная атмасфера ў час дарогі. Так сама вельмі добра. Людзі для сябе вельмі добрыя, мілыя. Я іду так, як бы ішла са сваёй радзінай проста.
Многа раз уже іду за сваю радзіну. Для Бога падзякваць за сваіх дзяцей, для святого Габрыіла, каб добрую дарогай павёў іх, каб гэта было ім в жизни завше легчей. И как дав Бог за рок знов дочекать и знов пойти. Детей патрон молодежи. І то треба гетою дорогою йти, то гета дорога визначає дальшу добрую життя. А в гетом тепер часі всіляк буває. І з гето треба унікати і переходити на гету дорогу до Габрыіла. То наш зазвірок святий, який tu taka postradał po tym jego moszczy odkapali, zobaczysz, że to święty.
Zawsze my chcemy coś tylko od Gospoda atrymować. Trzeba już coś tylko i samemu dać. Jest taka radość i błogodarność Gospodu za wszystko, co dał. Chcę też, żeby Gospodzie błogosławił na dalsze dni naszego życia. Podziękować Gospodu za wszystko, co ja dobro atrymowuję, ale i kiepsko, tak samo. Ale o tym chodzi moja doczka, moja maturu. Mnoho naszych znakomych też moja maturu. I chcę poprosić Gospoda, kap prybowił w uchety dni. No i chcę poprosić świętego męczennika Hawryła, kap im pomachał, kap akrywał ich swoim amoforom, kap podkazywał uchety dni, ale chcę także prosić błogodaci Bożej dla naszych dzieci, no bo Hawryju to patron naszych dzieci i młodzieży. Czasami tak trudno dotrzymywać jej obietnicy i nieraz ciężko żyć tak moralno. A dzieciatko Hawryju to takie dziecko, jakie dawało przykład, jak trzeba żyć, jeśli nie zawsze bywa tak gładka. Jego wiara tak poraża, jego zamuczyli. Chcę jego poprosić, jak u nas różnego rodzaju sumienia, żeby ukrepił naszą wiarę.
Ja staram się u każdego wtorek być na kawiści. Zawsze uczyła swoich dzieci, kap jak jakaś przeszkoda, czy ktoś wyskaży, pomalisa do Hawryjuka, Hawryjuk pomoże. No i teraz dzieci też idą, no i думаю, że to dobro będzie.
Intencji swoich wnuczków, chodzę w swojej intencji z nadzieję z Gawrylil, dopomóg mnie moim dzieciom w nauce, w zdrowiu, z radością i kolko mnie sił będzie chwatało, to tylko dochodziła. Prekrasna pielgrzymka. Cieszę się, że młodzież nasza prawosławna udziela się, chodzi, prekrasno. Miło podziwić się na tym wszystko, co podtrzymuje jeszcze.
To nasz święty, naszej ziemi.
Ojciec Mikołaj Stapczuk z Paraczyścińskiej Cerkwy w Haradku.
Białoruskiej ziemi, tu gdzie my żyjemy, różne tam, skażem, narody mają swoich świętych. My mamy ziemleka tych miejsc, gdzie my się żyjemy. Święty młodzieniec Hawryil pał żertwoju. Ludzie, którzy mieli niepoprawny podchod do prawosławnych ludzi, kapion dalej był takim, który pobudzaje nas do większej aktywności, do większej takiej religijności. Święte mości młodzieńca Hawryila odnajszli się i oni wrócili się u Białostok. Przypomnijcie, jak gremialna naród sustrakał, jaką wierę wyrażał naród. A teraz czemuś tylko jakoś tak oswoili się, przycichli to wszystko. I przypomnijcie sobie, kolki ludzi odwiedzało sobor, tam gdzie znajdowali się moszczy młodzieńca Hawryila. I odwiedzali nie tamu, że prosto tam służba ciekawa, a takim osobnym podchodem, jak poklonica, wierzący, że promieniują te moszczy łaskaj Bożej, niekim światłom, które pomaga człowieku żyć i przemagać różne ciężkości. Коли человек имеет такую веру, и он им кнулся до этих святых мощей. Десятика освоились мы, десятика там это притемнило. И вот сегодня, святкуючи день святого младенца Гавриила, верим, что обновится наш подход до святых мощей, потому что это мощи, которые дадены Богом святым, и он замученный, и он отдает свое житие, дитятка, невинное. Але это был час вельми тяжкі для православия, час некой загубленности у веры. И вот жертва младенца Гавриила побуджає людей до обороны своей истины. Мы сегодня не можем об этой крови забывать, потому что она повинна нас воскресать, побуджать, повинны более разуметь свою потребу дальнейшего шестя у Царства Небесного, дякуючи заступництву молитвам святого мученика младенца Десятки Гавриила.
За свои внученьки, за детульки, чтобы их святый младенец Гавриил дал здоровечко. Моя внученька будет сдавала матуру. Bardzo chcę pomodlić się, żeby Bóg pomógł jej zdać maturę, żeby Bóg ich ochronił od wszelkiego zła.
Święty młodzieńcze Gawrylile, ty Święty Gawriil dla prawosławnych jest bardzo ważny. Żył na ziemi białostockiej, podlaskiej, zwierkowskiej. Był zamuczony za wiarę prawosławną, dlatego my ją szczególnie powinni czcić. Był zamuczony, kiedy moszczy znaleźli, złożyli do grobu, ale jego moszczy nie rozłożyli się. Ciało zostało nienaruszone, nawet jeśli był pożar w cerkwi w Zwierkach, był przeniesiony później do zabudowia, kiedy były czasy bardzo ciężkie, wojna światowa. Moszcze zostały wywiezione w głąb Rosji. Ponad 20 lat temu ówczesny władyka, obecny metropolita Sawa, przeniósł te moszcze z Grodna do Białystoku. W ciągu roku w Zwierkach moszcze znajdują się litom, zaś zimą przeniesione je do Soboru Świętego Mikołaja.
Moszчі святого дитятки Гавриїла будуть знаходитися у жаночому монастирі у Звірках раз усе літо. Церковное братство трех віленських мучеников, якої дійничає при соборі у гонор святих Петра і Павла у Мінську, займається видавицькою діяльністю. Випускають у світ книжки і календари на білоруській мові, організують мастацькі пленери, концерти, де просто моляться у церкві на мові своїх протків. Про дійність братства і нові білоруськомовні книжні виданні гутарим з братчиком Константином Антоновичем.
Наше видавництво, воно спеціалізується на поширенні менавіта білоруськомовної православної православная асветніцкая літаратура. І таму вось у нас ёсць як штогадовы беларускі православны календар, часопіс православы, які, дарэчы, выдаецца тут, у Беластоку, сумесна з ордрукам. Вось, акрамя таго, мы стараемся выдаваць разнастайную літаратуру. Гэта і малітваслоў на беларускай мове, гэта і кнігі пра святых землі беларускай. Вот ёсць як асобная кніга, так і выданні, якія прысвечаны святой Валентіне Мінскай, Афанасію Брэсцкаму, шэрагу іншых таксама беларускіх святых, у тым ліку навамучанікаў. Вось мы цяпер думаем пра выданне кнігі пра Серафіма Жыровіцкага, які таксама вот служыў у Курашаве. Таму сапраўды вот нашы выданні, яны ў нічым такая повесць з падляшшам звязана, таму што вот тыя святыя, пра якіх мы кажам, пішам, то яны таксама нейкім чынам звязаны і з гэтай зямлёй, з падляшшам. У прыватнасці, калі казаць пра ты навінкі, які вот у нас выйшлі, то гэта дыяруш Афанасія Брэсцкага. Гэта ўпершыню асобнай кнігай выйшаў на сучаснай беларускай мове ў адаптацыі са старабеларускай. Ну і ён стаў ужо вот менавіта даступным шырокаму чытачу. Бо на старабеларускай мове не кожны даследчык зможа прачытаць і зразумець той сэнс, які ўкладаў святы Афанасій. А таксама у нас выйшла кніга Фёдара Палачаніна «Святло сярод ночы», і гэта таксама фактычна адзін з нешматлікіх катэхізісаў для беларуса, вот аснову православнай веры. Калі вот згадаць апошнія кнігі на беларускай мове, вот такога кшталту, то гэта было, напэўна, больш за 10 гадоў таму. І, на жаль, сапраўды вот гэта праблема, што для моладзі, для дзяцей мала літаратуры на беларускай мове, менавіта асветніцкай, праваслаўнай, і мы стараемся, ну, нейкім чынам гэты прабел запаўняць.
Напрыклад, выдавецтва беларускага экзархата амаль усе кніжкі ёсць на рускай мове. Па-беларуску сапраўды там ёсць няшмат.
Так, сапраўды, і нават вот Фёдар Палачанін, пра якога я згадваў, ён спачатку звярнуўся ў выдавецтва беларускага экзархата, і там яму параілі звярнуцца, што называецца, ў профільнае такое выдавецтва, хоць мы не манапалізуем беларускамоўную літаратуру, і мы рады таксама падзяліцца і будзем рады, калі і іншыя выдавецтвы, вот буйныя выдавецтвы, як выдавецтва Святой Елізаветінскага манастыра ў Мінску, выдавецтва экзархата, іншыя будуць таксама на беларускай мове выдаваць кнігі праваслаўныя, але, ну, на жаль, яны арыентаваны не толькі на беларускі рынак, але і на рынкі Украіны, Расіі, іншых краін, таму яны і выдаюць на рускай мове. Ну, і таму, адпаведна, у іх і тыражы вялікія, бо нават от нашага дыярыша тыраж 200 асобнікаў, «Святло сярод ночы» 700, ну, як бы невялікі, але ў той жа час, хто хоча, то ім зможа набыць.
Дзейнічаеце ў брацтве трохвіленскіх мучанікаў, а гэта не толькі выдавецтва, гэта таксама спевы, багаслужбы на беларускай мове, гэта таксама і сустрэчы, дзе пашыраеце гэтую беларускую мову.
А так, і нават я бы сказала, не толькі вот музыка спева, але і мастацтва, таму што ў нас ёсць такое ўжо даўняе супрацоўніцтва з Саюзам мастакоў беларускім. І ў межах гэтага супрацоўніцтва мы ладзім пленэры, міжнародныя пленэры, прысвечаныя святым зямлі беларускай, святасцю зямлі беларускай. І яны праходзяць таксама пры падтрымцы, пры ўдзеле і Івянецкага прыхода ў гонары Ефрасіні Полацкай, Маладзечынскай епархіі. І вось яны там на Івянецкай зямлі штогод ужо тры разы адбываліся. І апошнія былі прысвечаны святой Валентіне Мінскай. І там сапраўды мы таксама імкнемся і пашыраць і вот гэту беларускасць, і такі ладзіць сустрэчы з інтэлігенцыяй. І тут вельмі карысна, што і інтэлігенцыя далучаецца да праваслаўя. І ў той жа час яна, размаўляючы са святарамі, з духавенствам, з прыхажанамі, яна і неяк паказвае, што беларуская мова гэта натуральна і гэта наша мова. І таму вось тут вельмі добра аб'яднаць і мастацтва, і мову, і праваслаўе. Над гэтым працуем, таксама супрацоўнічаем і супольнасцю беларусаў у Вільні. Штогод ладзяцца такія сустрэчы з таварыствам беларускай культуры ў Літве. Ну, сапраўды імкнемся рознымі шляхамі праз паломніцтвы, праз паездкі, праз сустрэчы ў нашым брацкім доме Кінане. Неяк пашыраць гэту беларускасць.
Ці нешта мяняецца ў такую лепшую старану, калі ідзе менавіта пра беларускую мову ў царкве?
Так, я магу сказаць, што фактычна што тыдзень у нядзелю можна ў Мінску маліцца на беларускай мове. Літургіі вот адбываюцца ў розных храмах, у Гародні, вось цяпер і ў Мінску. І, канешне, вот вельмі радую, што ёсць шэраг такіх ініцыятыўных людзей, якія фактычна дамагаюцца гэтага, арганізоўваюць гэтае богаслужэнне, яны ідуць за благаславеннем да мітрапаліта. Без такога, можа быць, штурха беларускае грамадства, яно вельмі такое павольнае, рахманае, і таму часам трэба паштурхоўваць. І, звісно, це дуже добре, що ніякі позитивні зрухи відбуваються. Що покаже час, невідомо, от, як далі буде. Але, принаймні, коли чоловік хоче помолитися, у нього є вже і молитва слов, і літургія на білоруській мові, і ніякі ось такі, ну, основи. От новий заповіт вийшов, до речі, так само, це от одно з таких наших досягнень, нашого братства, наших видавництва, що цілком особна книга і вийшов новий заповіт. Зрухи є. Інша справа, як от далі, що буде далі, і як громадство відгукне на этом.
Чие что нива, чие что покосы, чие что девчина распустила косы, это ж моя нива, то ж мои покосы, то ж моя девчина распустила косы. Пустила косы, управляла мать и сына у солдаты, я любу невестку по лену рвати, як не вырвешь лену, то не иди на дому, станю чистым поле, дай тополиною, станю чистым поле, дай тополиною. Один год проходит, другий наступает, на третий годочек приходит сыночек, на третий годочек приходит сыночек. Мать моя, мать, что ж то за новина, что на нашем поле растет тополина? Не пытайся сынку братую на наберися керу, руби тополину, наберися керу, руби тополину.
А особливо у літератури, закликає Леонід Дранько-Майщук, один з самих популярних і оригінальних сучасних білоруських поетів. Поколькі в житті усяляк буває, веселость допомагає перетривати тяжкі хвилини. Сучасна білоруська поезія різна, але я бачу, що молоді люди читають і увага до білоруської поезії є, говорить Леонід Дранько-Майщук.
Сучасна білоруська поезія вельми різна. Вона веселая, вона серйозна, вона цікава, вона нечакана. Вона така ж, як наше сьогоднішнє білоруське життя. Я радий, що білоруську поезію читають, особливо вірші наших молодих поетів. Мені приємно згадати в цьому сенсі Андрія Ходановича, Віктора Жибуля. Читають вірші і сталих поетів. Ми часто буваємо у школі, ми часто буваємо в білоруських гімназіях, в білоруських ліцеях. Я виступаю з Едуардом Акуліним, нашим відомим поетом, відомим бардом. І ми ведаємо, що увага да беларускай паэзіі ёсць. І гэта не гледзячы на тое, што сфера ўжывання беларускай мовы дастаткова звужаная, але ў той прасторы, у якой беларуская мова гучыць, у той прасторы людзі цікавяцца паэзіяй. Бо па сутнасці сама беларуская мова, калі яна гучыць прыгожа, калі яна гучыць змястоўна, то гэта і ёсць паэзія. Беларусы нацыя вясёлая, але беларусы забыліся на тое, што яны вясёлыя людзі. Яны паверылі нейкім чужым догмам, паводле якіх мы, беларусы, сумныя, самотныя, няшчасныя. Нас прамінуў Бог сваёй увагай і добрыя людзі. Я не думаю, што гэта так, і каб разбурыць гэты непажаданы міф, я на працягу шмат гадоў пісаў свае вясёлыя вершы, каб нагадаць і сабе самому, і сваім чытачам, што ўсё-такі мы, беларусы, нацыя весялосці. У нашым фальклоры і ў нашай мастацкай літаратуры існуе шмат вясёлых народных апавяданняў, шмат вясёлых баек, шмат цудоўных показак, анекдотаў. Але мы не ведаем гэтай народнай весялосці і гэтай літаратурнай весялосці. У нас не хапае часу вывучыць і заспяваць народную песню, альбо прачытаць вясёлыя байкі Кандрата Крапівы, перачытаць вясёлы раман «Мрыя», запіскі Самсона Самасуя, перачытаць цудоўную вясёлую аповесць Рыгора Сімашкевіча «Бацька ў калавроце». Я магу называць яшчэ вясёлыя цудоўныя кнігі. Спынюся на гэтым, пакуль на гэтым пераліку. Хачу проста заклікаць, давайте успомнім, што беларускія пісьменнікі, увогуле беларускі народ стварыў шмат вясёлых твораў. Давайце іх чытаць і давайце радавацца. Весялосць ператворым у асноўнае правіла свайго жыцця, бо толькі вясёлы чалавек здольны і здатны пераадолець усе вялікія перашкоды ў сваім жыцці. Беларускіх кніг у кнігарнях значна менш, чым кніг на іншых мовах. І гэта зразумела чаму, але дзякуй Богу, яны ёсць. Па сутнасці, можна купіць любую кнігу. Можна купіць і кнігі Рыгора Барадуліна, у якой, дарэчы, шмат цудоўных вясёлых твораў. І Ніла Гілевіча, якому таксама і гумар, і сатыра вельмі блізкія. Творы іншых нашых паэтаў, маладых, якіх я называў. Кнігі ёсць. І ізноў жа, праблема ў фінансаванні кожнага выдання. Каб кнігу выдаць, на сённяшні дзень патрэбны грошы, і не проста грошы, а вялікія грошы. Каб кніга глядзелася, каб кніга мела выгляд, каб вокладка была, каб і всярэдзіне мела не нейкія там нецікавыя шэрыя ілюстрацыі, каб колер прыцягваў душу і дзіцяці, і дарослы чытача. На гэта ўсё патрэбны грошы. Галоўна захаваць добры настрой, захаваць натхненне, і галоўнае заставацца вясёлым, і каб нашу весялосць, нашу беларускую весялосць заўсёды ахоўваў, заўсёды атуляў наш беларускі розум. Я прыхільнік беларускай літаратуры. Для сябе, як для чытача, усю нашу літаратуру я падзяляю на дзве такія вялікія плыні. Ёсць літаратура гульнёвая, літаратура, якая большую увагу звяртае на метафорыку, на нейкія вонкавыя эфекты. Такая літаратура менш дбае пра змест. Гэта літаратура нейкая такого сцэнічнага салюту. А ёсць літаратура сур'ёзная, літаратура зместу, літаратура факту, літаратура дакумента. Мне такая літаратура бліжэй. Я думаю, тыя пісьменнікі маладыя, якія пакуль гуляюцца ў літаратуры, яны ўсё-такі з часам пачнуць свой талент выкарыстоўваць у сур'ёзным рэчышчы.
Пра літаратуру і весялосць беларускай нацыі распавядаў паэт Леанід Дранько-Майщук. Пакуль развітаемся, вашай увазе яшчэ некалькі паведамленняў. Заўтра у сувязі з матчам блок нашых перадач пачнецца пазней. І так, пажадальная песня прагучыць о 19 гадзіне да 10 хвілінаў, пад знакам пагоні пачнецца ў 19:30, а духоўныя сустрэчы ў 19:45. І яшчэ культурніцкія паведамленні. Сёння пачаліся падляцка-палецкія сустрэчы ў традыцыі «Тампо маёвуй росі». Валачобныя карагоды, агулькі ды танцы заўтра можна будзе пабачыць у Козліках, Кожыне, Горадчыне і Лахах, у нядзелю у Медвежыках, Левушах ды Рогачах, у панядзелак у Дашах, што ў Кляшчэлаўскай гміне, а сустрэчы закончацца 7 мая ў вёсцы Грыгораўцы. www.radio.bilastok.pl спасылка меншасці. Гэта нашыя каардынаты ў інтэрнэце. Знойдзеце тут выпускі нашых перадач ды здымкі з падзей, якімі цікаўляцца нашыя рэдакцыйныя сябры. Сёння за ўвагу дзякуе Анна Пятроўская. Да сустрэчы і пакуль!
печеньку через биструю скочу перескочу. А дай, мамочка, а дай, родная, за кого я хочу. Мамка отдала, ще наказ дала, сім год не бывати. А як вернешься, дочка родная, то выгоню з хати. Прожила годок, прожила другі, третій не стерпела. Обвернулася, шера зязюляй, к мамке полетела. Лесом летела, голела мала, буйними крылами. Полем летела, землю пробила дробными слезами. Полем летела, землю пробила дробными слезами. Прилетела в сад, села на дубок, стала куковати. Стала куковать, жалю дадавать, как почула мати. Мамка родная, у лакенцы сядить, рушник вышивать. Братейка по двору ходит, ружо заряжает. Дозволь, мамочка, дозволь, родная, ту зязю любити. Бо я на куе жалю дадае, вельми тяжко жить. Дочь, це моя.